Manuel Vilas é un dos principais intérpretes das xarpas históricas e do seu impulso na Península Ibérica. Durante décadas destacou pola súa infatigable labor investigadora e pedagóxica. Foi ademais director e intérprete de arpa no primeiro concerto desta edición do Festival Ateneo Barroco, xunto co grupo Quinta Esencia e a soprano Roberta Invernici. Hoxe temos a ocasión de entrevistalo aquí, en Radio Ateneo Podcast. Manuel Vilas, benvido a Radio Ateneo Podcast.
Moitas gracias, un placer estar aquí con vos.
A que se deben as súas intereses pola arpa barroca e pola música barroca en xeral?
Bueno, a verdad, o meu interese, non sabría decirte, pero desde logo empeza por o meu interese pola música, que empezou pois, desde que era moi neno, desde os 8 ou 9 anos, máis ou menos. E a partir de aí, bueno, estudiei no conservatorio, que é a carreira de música tradicional. A historia das arpas antigas se mezclou cando xa era xa máis maior, bastante máis maior, tiña 25 anos, cando de repente, ao lado dos meus estudios musicais, se presentou o mundo das arpas históricas, das arpas antigas, dos séculos XII hasta XVIII. Foi así dunha maneira casual, nun curso que fixen en Zaragoza, onde descubrín este instrumento. A partir de aí decidín, bueno, por que non comenzar a aprender este instrumento. Xa era un pouco maior, con 25 anos, pero, claro, tiña todas unhas trayectorias, xa desde neno, de música, de independencia de mans, de estudios de piano, que todo iso facilitou moito. Entón, pois, de repente me vin que me dedicaba a isto das arpas antigas. Foi así unha consecuencia, pois, natural.
Supoño que foi entón algo, bueno, como decías, algo orgánico, algo casi espontáneo, non?
Sí, foi un momento que vin o instrumento, sobre todo...
Entón axudou, quizás, antes ter estudado piano, mellor que quizás axudouche un pouco a decir, bueno, pois pues vamos a animarnos con arpa clásica.
Sí, o meu interese pola música estaba aí, desde logo, pero bueno, da arpa, tamén un instrumento que ten unha certa similitud co piano, non? No caso da arpa barroca que ten dúas filas de cordas.
Sí, por eso te preguntaba
máis. Teclas blancas, outra con teclas negras. Entón, unha vez certa similitude, dixen, bueno, por que non? Empatoume moito o instrumento cando o vin por primeira vez, porque además era unha época en que este instrumento estaba prácticamente casi iniciando a recuperación, xa que foi a finais do século XX cando máis ou menos o descubrín. E bueno, é a verdad, pois aí empezou todo e hasta ahora.
Crees que coñecemos pouco sobre a música da época barroca? O sea, debes investigar máis sobre esta época e sobre esta música e promover iniciativas como é a iniciativa do Ateneo Barroco?
Sí, desde logo. É verdade de que depende que barroco, claro, porque se decimos, bueno, pues o barroco de Bach, de Händel, de Vivaldi, dos grandes maestros de barroco, eso sí que
eso sí está investigado, ¿no?
Sí. No, de todas maneras hai moito aínda que facer, ¿eh? Da música de Vivaldi aínda hai moito que facer. De feito, o gran impulso da música vivaldiana dos últimos 20-30 anos, máis ou menos, dirías, algo moi reciente. Pero se falamos da música barroca española, que sobre todo que fago eu, non? Aí sí que, madre mía, aí está todo, inda que xa se fixo, inda hai moitísimo que facer. A música sacra de todas as catedrais españolas e hispanoamericanas, os arquivos de música privados, bueno, hai moitísima música que está inda aí por descubrir, e desde logo, si se debe facer isto, iniciativas como do Ateneo Barroco, bueno, son fundamentais. De feito, este ano tiven o prazer de facer, bueno, unha certa recuperación, non? Dunha figura dunha compositora italiana que é moi pouco coñecida, e bueno, a verdade que gustou moito ao público, e o público tamén se merece, lóxicamente, que nos fagamos esos traballos e tamén divulgalo e que a xente vos se disfrute.
Que valor ten a arpa dentro da música barroca?
Bueno, a arpa, sobre todo, é un instrumento do barroco hispano. Sobre todo, o barroco francés prácticamente non o utilizou. O barroco italiano, bastante pouco, sobre todo as zonas do sur, ¿no? As zonas de Roma, de Nápoles, aí sí que nestas cidades a música que se usaba, o sea, que se compoñía no 18, sí que utilizaba un instrumento. Pero no resto de Europa non, sobre todo un fenómeno hispano, de España, de Portugal e moitísimo de Sudamérica. Entón, a presencia era enorme. Unha das grandes características do barroco musical hispano, precisamente o sonido da arpa, de que carece outros barrocos musicais, ¿no? Como é o francés, o alemán, o inglés.
Bueno, xa para rematar un pouco a entrevista, que significa para vostede ter sido un dos grandes protagonistas do primeiro concerto do Ateneo Barroco.
Bueno, asínate, pois é unha honra moi grande, unha porque son de aquí, son de Santiago, de toda a vida, entón que un festival así importante, non? Como considero que este Festival Ateneo Barroco...
E que ademais que en Santiago é do pouco que hai así semellante.
Sí, efectivamente, últimamente, verdad, pegou un baixón respecto a concertos destas características, Santiago. Entón, é como un oasis, non? Ateneo Barroco aquí, que esperemos que medre moitísimo e que o próximo ano pois haxa máis presuposto e se poda facer en vez de 4, 5, 6, 8 ou 10 concertos. Pero claro, para min é moi importante porque a miña cidade... Non? Entón, levar o meu repertorio, o repertorio que investigo aquí, para min é, bueno, moitísima xente do público coñezo, me coñecían desde neno, está a miña familia, está o público fantástico que ten este festival que va en aumento, entón para mí pois é moi importante.
Quizáis valoraches moito ese achegamento, non, a túa vida.
Sí, sí, por suposto, é importante porque a miña cidade, inda que houbese moito tempo fora, eu son de Santiago, vivo en Santiago, non? Inda que a mitad do ano non estou. Entón, bueno, pois é importante este achegamento, tamén me gusta moito, pois, eso como fixe, non? No concerto do Ateneo explicando, falando, presentando as pezas, falando desta compositora, entón, se ese achegamento co público, pois me gusta moito.
Que outras experiencias, ademais desta que nos contas agora, que outras experiencias lembras que sexan importantes para ti?
Pero experiencias...
A nivel musical, refírome.
Bueno, a verdad que moitos, porque xa levo uns cuantos anos no mundo da música, pero desde logo, así a nivel de concertos, pois o concerto que fixen a solo en Paraguai no Festival Internacional da Arpa de Paraguai, por exemplo, para mí foi moi, musicalmente moi importante, porque Paraguai é un país donde a arpa é un instrumento nacional e hai un nivel de arpistas altísimo, entón para min tocar ali, no Gran Teatro de Asunción, realmente foi unha cousa moi importante que gardo con un recordo moi especial, ¿no? Pero bueno, hai moitísimos concertos que, e proxectos musicais que levo moi adentro, por exemplo, tamén a grabación do Manuscrito Guerra en 6 discos que fixen aquí, tamén gracias ao desaparecido Festival Via Stellae, eso tamén foi para min unha cousa importantísima. Bueno, podría decir moitos máis porque son moitos anos.
Pois... Maravillosa, Antón, a túa traxectoria musical. Manuel, moitísimas grazas por estar aquí con nosotros.
Aquí estou como na casa, xa sabedes.